s-a îndurat bunul Dumnezeu și ne-a dat câțiva strop de ploaie ca să se moaie praful, să se spele puțin atmosfera și să se răcorească puțin afară căldura asta de luna iulie. Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru ploaie, îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru ploaia binecuvântării și ne rugăm să fie îndurarea lui peste toată adunarea. Suntem în Evanghelia după Marcu, în capitolul 12, capitol care ne relatează ce s-a întâmplat în viața Domnului Iisus în ziua de marți, în săptămâna mare, ultima săptămână din viața Mântuitorului, înainte de moartea, îngroparea și învierea Lui. În săptămâna aceea, Domnul Iisus a intrat în Ierusalim în ziua de duminică, apoi a curățit templul în ziua de luni și în ziua de marți a avut confruntări mari cu fariseii, cărturarii, saducheii, irodianii, cu mai mari religioși ai poporului Israel. Întrebările care i-au fost puse Domnului Iisus în ziua aceea au fost iscodite cu gândul de a-L prinde, de a-L atrage într-o capcană ca să-L poată osândi. Domnul Iisus a folosit însă întrebările acelea ca să pună temelia unora dintre cele mai importante doctrine, învățături pentru urmașii Lui. Prima întrebare pe care i-au pus-o ca să-L ispitească a fost: cu ce autoritate și în numele cui faci lucrările pe care le faci? Și Domnul Iisus a văzut viclenia lor, le-a întors întrebarea cu privire la botezul lui Ioan Botezătorul ca să dovedească limpede că nu căutau adevărul, ci căutau un motiv ca să îl osândească. Și apoi, în pilda viticultorilor, Domnul Iisus ne explică autoritatea cu care lucrează, autoritatea Fiului lui Dumnezeu și ne învață că autoritatea finală în univers îi aparține lui Dumnezeu. Că oamenii se pot răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Pot avea o vreme de neascultare, pot avea o vreme în care au impresia că și-au luat viața și lumea în mâinile lor. Dar Dumnezeu, la vremea hotărâtă, Dumnezeu își exercită autoritatea și aduce oamenii la judecată. În pilda viticultorilor însă, judecata lui Dumnezeu vine după ce oamenilor li s-a dat posibilitatea să se întâlnească față în față cu Fiul lui Dumnezeu. După ce și-au bătut joc de profeți, după ce i-au omorât, după ce s-au răzvrătit față de toate cuvintele transmise de Dumnezeu. La urmă, Domnul Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. Și doar după ce s-au întâlnit cu Fiul, după ce l-au respins pe Fiul, după aceea vine judecata. Apoi, au venit la El fariseii și irodianii ca să-L prindă cu vorba. N-au reușit să-L prindă în prima ispitire, au trimis o nouă delegație. Delegația aceasta este una împotriva firii. Fariseii erau atât de răzvrătiți împotrivitori față de ocupația romană, pentru că această civilizație greco-romană aducea păgânismul în poporul Israel și fariseii erau partida religioasă cea mai îngustă. Deci pentru farisei ocupația romană era o urăciune. Irodianii, dimpotrivă, erau bucuroși că este ocupație romană. Ei erau de partea Romei. Ei erau cei care adunau toate beneficiile ocupației romane. Și în viața de zi cu zi, fariseii și irodianii se dușmăneau de moarte. Dar acum, pentru că e Domnul Iisus acolo, pe care îl urăsc și fariseii, și saducheii, și irodianii, se face o alianță între farisei și irodiani cu scopul de a-L prinde pe Domnul Iisus în capcană. În anii 90 am participat la o întâlnire cu o delegație străină care a venit la București și într-o întâlnire cu o anumită reprezentare din mai multe grupări. Unul dintre cei care a luat vorba, a luat cuvântul, a spus delegației străine: ceea ce ne unește pe noi la oaltă în acest grup este ura față de ceilalți. Ceea ce ne unește este ura. Vă mărturisesc că mi-au trecut fioreci. Dar aici, unirea dintre farisei și rodiani este realizată de ură. Este atât de mare ura pentru Hristos încât vin împreună dușmanii de moarte. Pregătesc capcana și încep cu un compliment. Vedeți, întotdeauna când cineva te laudă, trebuie să fii foarte atent. Când cineva începe să te perie și să te ridice în slăvi, trebuie să fii foarte, foarte atent, pentru că acolo este capcana alunecării. A venit la Domnul Iisus și i-au zis: Învățătorule, știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni. Adică atunci când ție ți se pune o întrebare, nu ți-i cont de nimeni, ci tu spui adevărul. Nu-ți pasă de nimeni. Nu cauți la fața oamenilor. Îi înveți pe oameni adevărul lui Dumnezeu. Învățătorule, avem încredere în tine. Învățătorule, te admirăm, te respectăm. Învățătorule, știm că indiferent de pericole, de primejdii, de toate capcanele, tu spui numai adevărul. După asemenea apreciere, după asemenea complimente, vine întrebarea: se cade să plătim bir cezarului sau să nu plătim bir cezarului? Adică suntem sub ocupație romană. Roma a pus bir greu pe popor. Să plătim birul sau să nu-l plătim? Care e capcana? Dacă Domnul Iisus ar fi spus să plătim bir cezarului, cine s-ar fi revoltat și l-ar fi acuzat de trădare de neam? Fariseii și partida lor. Dacă ar fi spus nu se cade să plătim bir cezarului, cine l-ar fi acuzat? Irodianii? Ce s-ar fi dus direct la Pilat să spună: e răzvrătire față de cezar. Deci capcana era: orice răspunde da sau nu, va intra în conflict și conflictul acesta va duce la acuzații grave. Și Domnul Iisus a uitat la ei, le-a cunoscut viclenia și i-a întrebat: pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. Un dinar. Dinarul era monedă romană. Aduceți-mi un dinar ca să văd. Și interesant că cei care l-au ispitit pe Domnul Iisus aveau dinarul la îndemână. Și Domnul Iisus ia dinarul și se uită la el. Pe o parte, dinarul avea întipărit chipul cezarului, Tiberiu. Și acolo scria: Tiberiu Cezar, fiul celui August, al lui Dumnezeu. Pe partea cealaltă scria Pontifex Maximus. Pe parte este cezarul care deja își atribuise calități divine. Pe partea cealaltă, Pontifex Maximus este marele preot. Și Domnul Iisus se uită la ei și întreabă: chipul acesta și slovele care sunt acolo, ale cui sunt? Și ei răspund: ale cezarului. Și Domnul Iisus le dă răspunsul care i-a uimit, dar răspunsul acesta pune temelia doctrinei despre relația dintre stat și biserică. Domnul Iisus le spune: dați cezarului ce să-i dăm cezarului. Ce să-i dăm? Ce este a cezarului? Și lui Dumnezeu? Ce să-i dăm lui Dumnezeu? Ce-a mai rămas de la cezar, nu? ce este a lui Dumnezeu. Aici este temelia doctrinei. Ce este cezarul și ce este a lui? Cine este Dumnezeu și ce este a lui? Aici este temelia învățăturii dintre relația bisericii cu statul și relația noastră cu statul a fiecăruia și relația cu Dumnezeu. Ca să înțelegem învățătura aceasta, e important să ne aducem aminte că tot universul acesta a fost creat de Dumnezeu și este guvernat de Dumnezeu. Universul este al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Dumnezeul cerurilor și al pământului. Dumnezeu guvernează întregul cosmos. Dumnezeu guvernează și pământul. Dar când Dumnezeu a hotărât să guverneze rasa umană, oamenii de pe pământ, Dumnezeu a creat structuri de autoritate prin care Dumnezeu guvernează pământul. Dumnezeu a creat structuri de autoritate aici pe pământ între oameni și prin aceste structuri de autoritate Dumnezeu guvernează pământul. Care sunt aceste structuri de autoritate? Ne spune Apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 2, capitolul 3 și capitolul 5. Vă rog să deschideți, întoarceți Biblie la 1 Petru, capitolul 2, 3 și apoi vom întoarce la 5. În capitolul 2, versetele 13 și 14 și 15. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Prima structură de autoritate este structura statală. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Atât împăratului, ca și conducătorul suprem, cezarul. Când apostolul Petru scrie epistola, se pare că la Roma era cezar Nero, un nebun, un om dezaxat, un om care a rămas în istorie prin excesele lui nebunești. Și Petru spune, Dumnezeu este cel care a instaurat această structură de autoritate, este structura centrală și este structura locală. Și Biblia spune că acești dregători, aceste structuri de autoritate sunt trimise de Dumnezeu. A doua structură de autoritate este în versetele 18 și 19. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri. Este autoritatea de la locul de muncă. În vremea aceea era sclavagii și erau stăpânii și erau robii. Și apostolul Petru spune, robilor, fiți supuși stăpânilor voștri, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și dacă ai un stăpân rău. Este o structură de autoritate și cuvântul lui Dumnezeu spune, respect-o. La locul de muncă, între angajator și angajat, între patron și angajat. Este această structură de autoritate la locul de muncă și Biblia spune și ea este rânduită de Dumnezeu. Respect-o! A treia structură de autoritate, în capitolul 3, versetele 1 și 2. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Este structura de autoritate în familie pe care o menționează Petru și în familie este o structură de autoritate. Soțul, soția și apoi copiii. Este instituită de Dumnezeu și această structură de autoritate. Și Biblia spune, respectă și structura aceasta. E așezată de Dumnezeu. A patra structură de autoritate este în capitolul 5. Versetele 1 și în continuare. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbitor ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș a slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Păstoriți, cârmuiți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră. În Evrei, și fratele Doru a avut mesaje din Evrei, unde ni se spune să ascultați de mai marii voștri în Domnul și fiți-le supuși. E structura de autoritate în biserică. Și trebuie respectată și aceasta. Acum fiecare structură de autoritate, statul, serviciul, familia și biserica, fiecare structură și are specificul ei. În seara aceasta ne uităm la structura de autoritate din societate, statul. Și ca să o înțelegem mai bine, vreau să deschideți la Epistola către Romani, capitolul 13. Romani, capitolul 13. Apostolul Pavel spune, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la... De la cine vine? De la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. Ce spune Apostolul Pavel este absolut șocant. Toate stăpânirile, toate conducerile, toate guvernele, toți președinții și primii miniștri, toți miniștrii, secretarii de stat, toate structurile acestea își au autoritatea de la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care le-a îngăduit. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii pusă de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dacă te împotrivești stăpânirii autorităților, te împotrivești lui Dumnezeu. Așa e că e șocant. Pentru că în vremea aceea, stăpânirea romană era o stăpânire păgână. Împărații romani erau împărați cu atâtea apucături și ciudățenii și atâtea nelegiuiri câte s-au făcut în Imperiu. Și să spună Apostolul Pavel că stăpânirile acelea sunt de la Dumnezeu? Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru buna rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia, el este în slujba lui Dumnezeu, ca să răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fii supuș, să fiți supuși, nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta, să plătiți și ce să plătim? Impozitul. Impozitul și pe casă, și pe mașină, și pe teren, impozitul și pe profit. Și continuă mai departe. Căci dregătorii sunt niște slujitori ale Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, plătiți birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Ce ne spune Apostolul Pavel este următorul lucru. autoritățile de stat au primit această autoritate de la Dumnezeu. Este o autoritate delegată. Dumnezeu a rânduit această formă de administrare a societății și toate autoritățile sunt rânduite de Dumnezeu ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Autoritățile au fost rânduite nu să-și facă voia lor, ci să facă voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a încredințat ordinea socială să-i pedepsească pe cei care sunt infractori, să pedepsească infractorii și să-i apere pe cetățenii cinstiți. Dumnezeu i-a rânduit pentru ordinea economică, să aibă grijă ca oamenii să lucreze cinstit și să plătească cinstit, să administreze ordinea morală. Cei care fac răul să fie pedepsiți și cei care fac binele să fie apreciați. Dumnezeu i-a adus acolo ca să administreze ordinea judiciară, să judece și să pedepsească. De aceea spune, teme-te că poartă sabia. Are dreptul de condamnare și condamnarea este dată de Dumnezeu ca și atribuție. Și stăpânirile au din partea lui Dumnezeu acest mandat. Și acum Apostolul Pavel și Apostolul Petru ne spune, dați-le ascultare. Ascultați de cei care stăpânesc. Zice Biserica Emanuel, amin? Așa e că la învățătura asta începem să avem oarecare frământări lăuntrice. Și Domnul Iisus spune, dați cezarului, ce să-i dai cezarului? Ce este a cezarului? Ce este a cezarului? Ce i-a încredințat Dumnezeu? Dă-i cezarului ce i-a încredințat Dumnezeu să facă. Respectă cezarul pentru ceea ce Dumnezeu a rânduit să împlinească. Dă-și cezarului ce este a cezarului. Dar toate structurile de autoritate de pe pământ, structura de autoritate din stat, de la locul de muncă, din familie, din biserică, sunt supuse unor abuzuri datorită faptului că oamenii care le administrează sunt oameni păcătoși, sunt oameni firești și de foarte multe ori cei care au primit autoritate nu respectă pe cel care le-a dat autoritatea, ci consideră că autoritatea este a lor și este dreptul lor de a administra. Este dreptul lor de a face ce vor că sunt în autoritate. Și comit abuzul de autoritate. Și deciziile pe care le iau ei sunt decizii care îl sfidează pe cel care le-a dat autoritatea. Acum, ce facem atunci când ajungem în situația în care cel care este în autoritate abuzează de autoritate și face lucruri pe care Dumnezeu nu i le-a încredințat și vrea să ia din ce este a lui Dumnezeu și să și le atribuie cezarul lui însuși? Cei trei tineri sunt în Babilon. Nebucadnețar înalță statuia, adună toți reprezentanții Imperiului și cere ca oamenii din orice popor, orice limbă, adică tot Imperiul, să facă ce? Să se închine statuii pe care a înălțat-o el. Sunt acolo trei tineri care nu se închină. Care este problema în Valea Dura? Cezarul a vrut să ia atributele lui Dumnezeu. Cui se cuvine închinarea? Cui se cuvine închinarea? Lui Dumnezeu să te închini, spune îngerul în Apocalipsa, când Ioan vrea să se închine îngerilor. Singura ființă din univers este Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Cezarul Nebucadnețar vrea să ia atributele lui Dumnezeu și să fie el Dumnezeu. Și trei tineri în Babilon au discernământ și spun: Cezarul face abuz de funcție. Cezarul vrea să se declare Dumnezeu. Și ei nu se închină și când sunt trași la răspundere spun: Dumnezeul nostru căruia îi slujim și slujim doar Lui. Când Cezarul face abuz și vrea să ia ce este a lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu intră sub autoritatea lui Dumnezeu și suferă consecințele de a-i spune Cezarului: ți-ai depășit atribuțiile. Suntem în Daniel, capitolul 6. Este Imperiul Medo-Persan. S-a dus Babilonul. Și Darius, la incitarea unor sfetnici care vor să întindă o capcană lui Daniel, dă un decret. Timp de 30 de zile nimeni să nu se roage altui Dumnezeu decât împăratului. Și Daniel deschide geamurile și de 3 ori pe zi se roagă ca mai înainte, cu toate că porunca este legea mezilor și a perșilor, odată dată nu se poate anula. De ce? Pentru că împăratul și-a luat prerogative divine. Suntem în Faptele Apostolilor, când apostolii sunt luați la întrebări de Sanhedrin, autoritatea religioasă a vremii, și li se cere să nu mai predice Evanghelia. Și ei spun: judecați voi singuri. Ce este drept? Să ascultăm mai mult de voi sau de Dumnezeu? Ce spun apostolii este: v-ați depășit atribuțiile. Și dacă v-ați depășit atribuțiile, noi ne supunem lui Dumnezeu și nu ne plecăm în fața unui cezar care își asumă prerogative divine. E limpede până aici. Dar acum urmează partea deosebit de grea și de complicată. Dacă Dumnezeu este stăpânitorul întregii lumi, dacă Dumnezeu este cel care delegă autoritate împăratului, președinților, primilor miniștri, miniștilor, autorităților centrale și locale, de ce lasă Dumnezeu să vină la conducere, la cârmă, autorități care se răzvrătesc împotriva Lui? Dacă Dumnezeu delegă autoritatea, de ce o delegă la asemenea oameni? Acum vă rog să fiți atenți. Pentru că aici intrăm într-o zonă care ne privește pe fiecare dintre noi, privește Biserica Emanuel și toate bisericile, privește pe toți creștinii de pe toată fața pământului. Judecători, capitolul 3, versetul 7. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Au uitat pe Domnul și au slujit Baalilor și idolilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui Cușam, Rișeataim, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși lui Cușan. Copiii lui Israel au strigat către Domnul Dumnezeu. Dumnezeu le-a ridicat un izbăvitor. Versetul 12. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Și Domnul a întărit pe Eglon, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului. Eglon a strâns la el pe fiii lui Amon și pe Amaleciți și a pornit, a bătut pe Israel și a luat cetatea Finicilor. Și copiii lui Israel au fost supuși 18 ani lui Eglon, împăratul Moabului. Versetul, capitolul 4. Copiii lui Israel iarăși au făcut ce nu plăcea Domnului. Și Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin. Și continuă cartea judecătorilor cu această repetare. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Fiecare dintre noi suntem datori să-i dăm lui Dumnezeu ce îi se cuvine lui Dumnezeu. Ce îi se cuvine lui Dumnezeu? Închinarea totală și ascultarea absolută. Umblarea pe calea Lui în ascultare de El. Lui Dumnezeu îi se cuvine totul. Și acum vă rog să ascultați. Copiii lui Israel nu i-au mai dat lui Dumnezeu ce i se cuvenea lui Dumnezeu. Nu i-au mai dat închinare. Nu i-au mai dat ascultare. Nu i-au mai dat umblarea în sfințenie. Copiii lui Israel au luat ce se cuvenea lui Dumnezeu și au dat idolilor. Și când au dat ce era a lui Dumnezeu, au dat idolilor. Dumnezeu a spus, da? Asta este decizia voastră? Să luați ce se cuvine lui Dumnezeu, să dați idolilor? Atunci vă voi da pe mâna idolatrilor. Vă voi da pe mâna popoarelor idolatre. Să vină popoarele acelea să vă cotropească și să stați sub stăpânirea lor, să vedeți ce înseamnă să trăiți sub idoli. Și Dumnezeu în suveranitatea Lui a lăsat stăpânitori idolatri care i-au chinuit pe copiii lui Israel până când n-au mai putut. Până au strigat către Dumnezeu. Și când au strigat din toată inima către Dumnezeu, când gemetele lor au ajuns la cer, Dumnezeu le-a trimis izbăvirea. Și o să mă întrebați, și ce legătură are asta cu noi? Una înspăimântătoare și una care ar trebui să ne plece pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să ne frângem înaintea lui Dumnezeu. De zeci de ani, creștinismul pe fața pământului a luat închinarea care se cuvine lui Dumnezeu și au dat-o altceva. Au luat umblarea pe calea ascultării și s-au dus pe altă cale. Frați și surori, de zeci de ani, creștinii se uită la televizor la lucruri care sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. E adevărat sau nu? Ce ziceți? E adevărat sau nu? Dacă ar trebui să meargă în oraș, la spectacolul acela care e la televizor, nu s-ar duce în oraș la discotecă sau la barul acela sau la spectacolul acela, ca să spune, nu se cade să mă duc acolo. Dar dacă e în dormitor pe ecran, așa e că e îngăduit. Așa e că e îngăduit. Și de ani de zile ne-am băgat lumea în dormitor sau în sufragerie. Și timpul de citire a Bibliei este infim față de timpul televizorului. Am luat ce se cuvine lui Dumnezeu și am dat plăcerilor lumii. Dar mai e ceva. De zeci de ani, umblarea în cinste, în moralitate, umblarea în curăție a fost înlocuită cu umblarea în tot felul de legături premaritale, extramaritale și la ora actuală. Se duc la altar femei care au un copil în puntece și doi de mână. Se îmbracă mireasa, ați văzut, așa-i? Se duc la altar și fac nunta și spun, îl chemăm pe Dumnezeu să binecuvinteze necinstea și păcătoșenia și trăirea noastră în păcat. Și îl chemăm pe Dumnezeu să dea binecuvântarea. De ani de zile, oamenii se uită pe internet la lucruri atât de spurcate. Și tot ce se cuvenea lui Dumnezeu au fost date idolatriei. M-am întrebat, de ce lasă Dumnezeu lumea pe mâna sodomiților? De ce lasă Dumnezeu lumea pe mâna sodomiților? Pentru că de ani de zile, pocăiților le-a fost dor să se uite la păcatele lumii. Și le-au practicat. Unii pe ascuns, unii pe față. Și-au tânjit după tot ceea ce este erotic și tot ceea ce este senzual. Și dacă nu mă credeți, vă rog să vă uitați pe pozele de Facebook a pocăiților. Uitați-vă pe pozele de Facebook a pocăiților. Știți ce veți vedea? Îi veți vedea la rugăciune? Veți vedea cu Biblia în față? Ei, veți vedea ba la munte, ba la mare, ba la piscină, ba dezbrăcați într-un fel sau altul. De ani de zile, ce se cuvenea lui Dumnezeu ca trupul să fie templul Duhului Sfânt, a fost transformat într-un instrument de incitare a privirilor. De ani de zile, venirea la casa lui Dumnezeu a fost înlocuită de mulți cu mersul în alte părți. Și pentru că idolii aceștia, reprezentați în trecut de Baal și Astarteia, de tot ceea ce este pervers și tot ceea ce este imoral, au revenit în vremea noastră, frați și surori, a lăsat Dumnezeu să câștige alegerile în America un om care sodomizează America. A lăsat Dumnezeu să câștige alegerile la Bruxelles oameni care sodomizează Europa. A lăsat Dumnezeu să câștige alegerile în România un președinte care vrea să sodomizeze România. A pierdut Dumnezeu controlul? Nu. Dumnezeu spune, după asta umblați, după asta tânjiți, atunci asta primiți. Și la ora actuală, lumea stă să cadă sub mâna acestor oameni. De ce? Pentru că nouă ni s-a îndreptat inima spre lucrurile lumii. Și în loc să-i dăm lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu, i-am luat lucrurile care se cuvin lui Dumnezeu și le-am dat lumii și păcatului. Și când Domnul Iisus a spus, dați cezarului ce este a cezarului și dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Ce este a lui Dumnezeu? În tine avem viața, ființa și mișcarea. În tine toate izvoarele noastre, în tine avem lumina, prin lumina ta vedem lumina. Doamne, de la tine a venit totul și tu ești totul. Și ție ți se cuvine totul. Dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când cezarul face abuz? Dumnezeu are o vreme de răbdare și uneori îndelungă răbdare pentru cezar. La vremea hotărâtă de Dumnezeu, Dumnezeu i-a ieșit înainte lui Nebucadnețar, Dumnezeu i-a ieșit înainte lui Belșațar, Dumnezeu a ieșit înaintea tuturor celor care s-au răzvrătit împotriva lui. Dumnezeu aduce la judecată orice om. Ce se întâmplă când poporul abuzează și ia ce este a lui Dumnezeu și dă păcatului? Dumnezeu lasă să vină peste ei conducători care îi duc în păcat. Conducători care instituționalizează păcatul. Conducători care duc apoi pedeapsa aceasta lui Dumnezeu până când poporul nu mai poate. Știți că suntem de aproape de momentul acela? O, Doamne, milă de noi! O, Doamne, cercetează-ne inima! Când copiii lui Israel s-au scârbit, când au strigat către Dumnezeu și a spus, Doamne, ne-am dus după idoli, ne-am dus după lucruri care au adus pedeapsa și nenorocirea, ne întoarcem la Tine cu pocăință, ne întoarcem la Tine, Doamne, și strigăm după îndurarea Ta. Vrem să ne dăruim din nou Ție, vrem să fim ai Tăi. Dumnezeu le-a trimis eliberarea. Dumnezeu a dus peste ei binecuvântarea unor conducători care au lăsat să fie pace, să fie rânduială, să fie prosperitate, să fie armonie, să fie dreptate în societate. Dumnezeu a făcut societatea să fie funcțională. La ora actuală, vă spun care este lucru care mă înfioară până în adâncul inimii. Pocăiții încă n-au ajuns să se scârbească de păcat și de lume și n-am ajuns să strigăm către Dumnezeu și gemetele noastre să ajungă la cer. Știți unde e bătălia la ora actuală? Ce-am vrea să îl cerem lui Dumnezeu să oprească? Să n-ajungem până acolo ca cei care nu sunt de acord să fie arestați, condamnați, băgați în pușcărie și la Biserica Emanuel să fie puși, ca în vremea comunistă, conducători după voia autorităților. și să aducă doi bărbați și două femei și să le facă cununie. Și să ajungă să fie bărbați care trăiesc cu bărbați, să ajungă păstorii bisericii. Așa e că asta nu ne-am dorit. Dar când ne uităm la celelalte lucruri, aceea zice, Doamne, pe astea lasă-mi-le. Cu astea vrea să trăim mai departe. Și lui Dumnezeu ori îi dăm totul, ori nu primește nimic. Dumnezeu nu primește jumătăți de măsură. Dumnezeu vrea ca toată inima să fie a Lui. De aceea spune, Fiule, dă-mi inima ta. Și să găsească ochii tăi și inima ta plăcere în căile mele. Și când asta se întâmplă, Dumnezeu schimbă istoria. Dumnezeu schimbă mersul lumii. Dumnezeu ridică oameni care au frică de El. Dumnezeu aduce vremuri de înviorare, Dumnezeu aduce vremuri de pocăință, Dumnezeu aduce vremea în care slava Lui să se vadă pe pământ. Dar până atunci ce să facem? Apostolul Pavel spune, vă îndemn dar fraților înainte de toate să faceți, ce să facem? Rugăciuni și cereri și mijlociri pentru cine? Pentru toți oamenii și pentru... Și menționează în mod special și pentru împărați și dregători. Să-i cerem lui Dumnezeu să le călăuzească mintea, să le îndrepte inima ca să-L onoreze pe Dumnezeu și să-și împlinească mandatul dat de Dumnezeu. Până atunci, când Dumnezeu va hotărâ să schimbe, să ridice, să îndepărteze, și să-și onoreze numele în societate. Acum, Europa este în faza unor decizii înfiorătoare. Ați văzut la știri, ați aflat. Deciziile sunt înfiorătoare. Canada este așa, Statele Unite sunt așa, în Australia sunt așa și în multe alte țări ale lumii merg lucrurile așa. România este pe marginea prăpastiei. Vom striga către Dumnezeu să se îndure de noi și să ne aducă inima toată la Domnul, pentru că dați cezarului ceea cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. A cui este ziua aceasta? A cui este? N-am auzit. Suntem convinși că e a Domnului? Câți i-au dat ziua de astăzi Domnului? Câți i-au dat-o Domnului? I-am luat și zilele care îi se cuvin. Nu doar inima, i-am luat și zilele. I-am luat și cinstea. Și am tot luat. Și e vremea în care spunem, Doamne, te rog, îndură-te de noi. Vă invit să plecăm capetele și într-o rugăciune personală. Fiecare stăm înaintea Lui. Și fiecare ne uităm la inima noastră și inima aceea. Cercetată de Duhul lui Dumnezeu se poate întoarce cu tot ceea ce este, cu toate falimentele, cu toate alunecările, cu toate dorințele și ofurile, cu tot strigătul și spunem, Doamne, nu lăsa casa mea, nu lăsa țara aceasta, nu lăsa biserica noastră, nu lăsa, Doamne, pe mâna nelegiuirii, ci te rugăm, îndură-te de noi și adu vremuri de pocăință și vremuri de iertare. Fratele Doru va încheia cu rugăciune în momentul acesta.